Komið þið sæl og verið velkomin í hlaðvarp Viljans. Gestur okkar að þessu sinni dr. Haraldur Briem sem var sóttvarnalæknir á Íslandum áratuga skeið. Villum að sjálfsögða ræða við hann koronaveiruna, heimsfaraldra í fortíð og nútíð og í sögulegu samhengi og sitt hvað fleira sem ég er við sem að fólki þykir áhugavert. Ég heiti Björn Ingi Hrafnsson.
Velkomin í hlaðvarp Viljans. Hér á árum áður var nú gjarnan veltu þessari spurningu hvort þetta væri faraldur Haraldur en það aðeins erfiðara að eiga við það þegar nýr sóttvarnalæknir með nafn sem erfiðara að ná utanum. Ég veit samt til að samstarfsfélagar hans hafa kallað hann Sóttólf, svona þeirra vel ykkur á þeim. En tilefni það þess að við erum að spjalla saman eru þetta svo sem ekkit sérstaklega gleðilegt. Það eru þetta skelfileg sótt sem að sækir að heiminum og ég veit að Íslendingar eru mjög spenntir að heyra þín sjónarmið þessum efnum, hreinlega hvernig þér líst á þetta allt saman. Þetta er eitt af því auðvitað sem að fræðimenn hafa lengi talið að gæti gerst og þetta skrifa margar greinar, en nú er þetta bara að gerast og það er allur heiminum undir.
Já, þetta er alveg rétt. Þetta er náttúrulega eitthvað sem að maður er búin að vera að búa sig undir undanfarin á tvo áratugi, sko, að þetta myndi gerast og við erum búin að vera með svona viðbúnað og áallarinn það hvernig ég bregðast við sem að koma sér vel núna því að það er svona farið fyrir eitthvað fumlust í þetta finnst mér og vel að verki staðið.
Er þetta að gerast hraðari eða verri hætti heldur en þú hefur ímyndað þér?
Þetta gerist býsna hratt, þetta, ef maður líkir þessu við sko heimsfaraldur influensu sem við þekkjum nú vel og þá getur hann gengið svona hratt yfir en þetta er svolítið öðruvísi veira og þess vegna þekkjum hann kannski ekki alveg jafn vel og arar en mér finnst þetta ganga mjög hratt yfir, þetta er mjög í takt við útbreiðslu heimsfaraldurs influensu.
Margir mjög hugsi yfir því að þetta kemur upp í Kína, menn eru að velta fyrir hvort það hefur gerst í nóvember eða desember, það er kannski aukaatriði en svo gerist það hratt en síðan er þetta bitna kannski miklu verra á ýmsum þjóðum eins og til dæmis í Evrópu, í Ítalía, augljóst dæmi og svo þetta bandar ekki núna, en Kína virðist einhvern veginn vera í rénun, þetta eru mennfarnir að velta fyrir sig hvort það sé einfaldlega verið að segja satt þar, en látum það liggja milli hluta. Þróunin er býsna sérstök.
Já, hún er mjög sérstök og það er líka þessi munur sko, innan Vesturlandana, sko, af hverju fara Ítali svona skelfilega út úr þessu og ég byrja Spánverja, sko, meðan að kannski þjóðverjar eru ekki að sjá það sama og þetta er að ruta skýra og Bandaríkin þau er einhvern veginn að sigla þessar sömu braut sinnsmanni sko en við höfum ekki góða skýringar á því af hverju þetta er ekki svo mismunandi innan þjóðfélaga og í Kína er alveg samfærum það að það hafa miklu miklu fleiri smitast sem að maður vita ekki og hafa kannski átt einhvern þátt í að bremsa niður þar aldrei þar og ég er náttúrulega að sjá hvað það hafa máli það skipti hjá okkur.
Við komum kannski aðeins að þessu eftir, þetta er þetta svo kallega hjarðónæmi sem að hérna, fólk er mikið að velta fyrir sér allan heim núna, sannarlegt bara hér á landi. Já. En eitt af því sem að menn hafa velt fyrir sér og Kári er að rannsaka og hefur aðeins vel að skoða, það er þessi mismunandi afbrigði hérna, verunar. Hún virðist misgrimm og hún leggst óskaplega misjaflega á fólk. Það eru hjón sem að maður veit annað fárveikt hitt. Hefur ekki smitast og eitt af því sem að menn velta fyrir sér er það að við verðum að fylgja þessari svo kölluðu bestu spá þó hún hafi verið uppferð varandi tíðinni smita hér á landi en verstu spá varandi alvarleg tilfelli og innlagnir á gjörgæslu. Heldur þú að þessi mismunandi tilbrigði veirunar sé að þeim sé hér að kenna?
Það er mjög vel hugsanlegt en þetta er líka sko, samspil veirunar og mannslíkamann sem menn eru líka mismunandi gerðir eins og veiran sjálf og þetta er auðvitað alveg hugsanlegt og mjög spennandi að rannsaka nánar en við erum ekki komið þangað að við getum alveg útskýrt þetta.
Útskýrðu aðeins fyrir okkur þú sem vísindamaður, það er að þannig raunin núna að menn eru auðvitað bara bregðast við og reyna að bjarga því sem bjarga verður eins og staðan er núna síðan þegar að þetta er kannski aðeins meir garð gengið þá fara menn að skoða hvað olli þessu, hvernig þetta byrtist á mismöndu stöðum og svo framvegis. síðan er annar hópur vísindamanna sem eru auðvitað að reyna í ofboði að finna einhvern bóluefni.
Já, þetta er varandi influensuna, þá höfum við það forskot að við gátum búið til bóluefni eftir mjög ákveðnu reglum og tiltölulega skömmum tíma og við áttum líka sérstök meðun gegn influensun og eigum enn. Þannig að þar vorum við betur sett hér eigum við, ég raunum við ekki neitt sem við vitum með vissu að gagnist, þannig að við erum illa sett hvað það var það núna. En ég vil kannski nefna að það er afskaplega, við erum að mæla sko, að þá sem eru smítandi, sko, veiran mælist í nefkoki og hálskoki, en okkur vantar mótefnamælingar, þannig að við getum áttað okkur á því í raun og veru hvað hún er útbreytt í samfélaginu. Það er svona gömul þumalputta regla í influensunni að við erum kannski að greina influensu hjá einu tíunda þeim sem eru raunverulega smitaðir, þannig að það er áraðanlega miklu fleiri smitaðir af COVID út í íslensku samfélagi og öðrum samfélagum heldur en við vitum um.
Og eru algjörlega einkennalausir og hafa ekki fundið fyrir neinu í rauninni?
Já, það er alveg augljóst að það er mjög stór hluti sem að ekki fær neinengi eða svo væg einkenn að þið taka varla eftir í sjálfur.
Þórólfur hefur líst í yfir að setna í þessi mánuði standi til að hefja slíkar skemanir til þess að kanna þannanar.
Einmitt, þetta er afskaplega mikilvægt og raunverulega finnst mér undarlegt hvað þetta hefur talist að gera svona rannsóknir. Þetta eru faraldsræði mótefna útbreyslunar og nú eru komin tæki og tól þannig að mér gildist eins og segir að Þórólfur telja vel maður að fara að gera þetta flóka.
Maður velti fyrir sér hérna þessu hjarðan og ónæmi og það er mjög áhugavert að fylgjast með mismunandi viðbrögðum landa. Svíarnir til dæmis verið að gera sig alveg úr, það er eins og þeir séu eiga norður í Atlantshafi en ekki með nágranna þjóðir sem er að bregðast allt öðru sér við. Sóttvarnalæknirinn þar er orðin hérna mikill fjölmiðla matur, hann þarf að verja gjörðir sínar á hverjum degi og hann talar mikið fyrir þessu kjarað ónæmi að veiran muni ekki hætta fyrir en að því er náð og það fyrir einhvern veginn að reyna. Er það ekki svolítið hinn kaldi sannleikur þó að það í því fylgjum þetta mikið spursmál?
Það getur verið fórnarkostnaður að ná þessu svo kallega hjarðónæmi en ég ætla að benda á það og við erum aðeins fjallaðum við áður að hjarðónæmi getur náðst fyrir ef við getum minkað smitlíkur veirunar. Það segja það sem við erum að gera það er að draga úr líkum á því að menn smiti áfram, setja smita fólki einangurinn, grunnsamlega smita það í sóttkví og vera svo að elta upp í fólki með smitrækningu sem gæti hafa smitast og þannig náðu utan að þetta og um leiðu verum að minka þessa smitútbreiðslu þá hefur það áhrif á hjarðónum með líka með sérkennilega mætti að við þurfum kannski eins og veiran hefða sér í upphafi að ná svona 60% ónæmi en með því að draga á smitlíku þá getum við lækkað þetta hlutfall sem þarf að vera ónæmtið sem náðu sér hjarðónum þannig að getum flýttið þannig.
En hvað þýðir þessi leit að þessu hjarðónæmi? Hvað erum að tala um í tíma? Nú segir Kári Stefánsson að þetta geti í vestafalli staði í 18-24 mánuði í miklum skömmtum en þetta sé ekki að fara að ganga yfir á einhverjum fáum dögum í viðbót.
Nei, ég hef svona tilfinning á því að þetta gangi yfir á svona 3 mánuðum og þetta ætti kannski að fjara út í júní en það er rétt að þó að við getum slökkt á veirinni núna og hættabreguð sem ég fulla trú að gerst þá erum við þetta pínlítið þegar hætt að geta fengið aðra bylgju setna. Ég held ekki að við verðum í þessu ástandi að vera að greina þetta 100 manns á daga þar sem eftir lífir apríl og mæmánaðar, sko, það held ég sé ekki. Ég held að það sé dálítið til í því að við sem að fara með okkur um toppu um löðu þetta fyrir að fara niður, þá komist við hann þann stað að hún getur vel fjarað út hérna hjá okkur. Svo er náttúrulega hún á mismunandi stöðum og mismunandi stað á mismunandi stöðum í heiminum. Hún er að vísa breyðast mjög hratt út um allar heiminn, þannig að því leiti til er nær þetta hjáðu hún nefnir kannski til heimsins. En við getum náð því hér væntanlega og hérna ekki innan allt og langs tíma og síðan verðum við þá bara að vona að við fáum ekki aðra bylgju og við þurfum bara að vera við því búin að takast á við það eða það kæmi upp aftur.
Gæti það þó verið í haust? Fylgir þetta einhvers konar, hefur til dæmis hitafar áhrif á þetta?
Já, maður horfir saman alltaf á influensuna, hún alltaf mest í gangi á vetratíma, hvort sem þá suðurhveli eða norðurhveli jarðar, en hvort að þessi vera að fara í svona takt, veit maður bara ekki, það tímur að leiða það í ljóf.
Nú eru náttúrulega ótrúlegar aðgerðir í gangi um allan heim, það sagt að helmingur mannkyns sé nánast beðnum að vera heima hjá sér, mörgum þeirra hreinlega bannað að fara út úr húsi. Og menn velta fyrir sér sko þegar síðan þessi slagi kemur til dæmis bara hér ferðamannalandið Ísland sem að náttúrulega til eru bara sögunni til tímabundið hvernig sérðu fyrir þeir að landið verði síðan opnað með því að þeir sem koma hingað byrjaði að fara í sóttkví
Já, þetta verður mjög erfið spurningi fyrsta lagi þá einhverja flugvélar sem flytja fólki sko til að þannig gerðist að þá myndum við líklega gera þetta með svipuðum hætt og við höfum gert sko að þeir sem að eru að koma frá einhverju á áhættisvæði að myndu fara í sóttkví ég meina við byrjuðum á því að hafa einhver ferðar hömlur og höfum ekki haft það í raun og veru þetta bara sjálf hætt í raunni en þessi stefna sem við höfum haft mér sýnist hún hafa gengið alveg upp, við höfum ekki verið að eldast útlendingar sem er í skamtíma dvöl hérna, við höfum tekið á Íslendingum fyrst frá áhættusvæðum og síðan frá öllum ellendurlöndum þannig að það hefur gengið upp fyrir mér hvernig við munum hefða okkur síðan þegar þetta fyrir að hjána, það við höfum bara að sjá ég, að smá mjögast, þú segir
Hérna samanburðurinn við spænsku veikina, þetta allt allt annað að mörguleiti en einhvað síður mjög interessant. Ég hef rættu lækna sem að vísa til þess sem þú hefur verið að kenna í faraldsfræðinni í háskólanum um þessar meðal annars sótgirðingar sem hafi skilað sér vel hér innanlands á þeim tíma.
Já, það var, þetta er frægt og Íslandi eitt að fáum löndum í heiminu þar sem að svona ráðstafanir voru kallt að skila árangri, það var lokað á Holtavörðinni og það var lokað á Sólheimasandi og þannig að spanska veikin barst ekki í Norðurland og ekki á Austurland. Ég held að ástæðan fyrir þetta tókst er að hér á Suðvesturhorninu í Reykjavík var ekkert gert til þess að hemla útbreiðslu veirunnar og hún skall á með miklum þunga og stóð ekki í vinum í nokkra vikur og brann síðan út með skelfulegum tilkostnaði þetta. Þetta gerði það verkum að smiti barst ekki norður og austur á land fyrir en löngu seinna þá miklu mildara formi.
Sérðu fyrir þér að það sé hægt að grípa til einhverja slíkra aðgerða í nútímanum? Er þetta komið út um allt og tilgangslöfst að eiga við það eða?
Já, ég held að þetta sé mjög erfitt að eiga við þetta í nútímanum. Ég er að hugsaði bara Bandaríkjaforseti ákvað að loka Bandaríkjunum. En þá var hann komið veiruna í bakarinn hjá sér og hún var bara að vinna sitt verk innan hans veggja. Sko.
Norðmenn og Finnar hafa verið að reyna og Svíjar að velta fyrir sér að loka sko, einstökum svæðum en það er kannski líka bara Það eru menn að velta fyrir sér heilbrigðisþjónustunni til þess að hún geti ráðið við verkefnið.
Já, einmitt að, og þessar rættir hafa nú komið upp hérna á Íslandi.
Jú, áhyggjur af mjög háur hlutfalli eldri borgar á Raufarhöfn, svo dæmis.
Já, vissulega, þetta er hárrétt hugsun, en það er mjög erfitt held ég hérna að loka af svona landsvæðan og hérna eða og halda því það gengur sennilega ekki, ég held að þetta nota bara þau viðbröð sem við höfum almennt hérna í landinu sko. Einangra sótkví smitrækning það er það
Kýtla þér í tuttana þegar hún fylgist með þetta allir saman að hvernig er tilfinningin?
Já, hún er mjög sérstök, þetta er eitthvað maður að horfa á svona atburðar á sem maður er búin að vera að búa sig undir alla tíð og við náttúrulega fengið smá skvettur að þessu, við fengum ja, fyrst og fremst fuglaflensu óttan og síðan kom svínainflúensan 2009 og svo vorum við með þetta SARS eða HAFL 2023 og þannig að við höfum svona fengið forsmekkin að þessu en þetta toppar nú allt.
Já, og þetta toppar allt. Heldur þú að þessi möguleiki að hún sé komið til að vera komið hér ástíðabundið eins og influensan?
Já, það er alveg hugsanlegt. Þetta er í raun og veru svona hefðbundin kvefveira sem að hérna með einhverja sérstaka eiginleika sem við ekki séð áður. Þannig, og kvefið er nú áravist, sko.
Og þá hafa menn þetta, miklar áhyggjur af því sem gerist í framtíðinni varandi eitt eru Vesturlönd sem að ættu nú að vera nokkuð vel í stakk búinn með sitt heilbrigðiskerfi þá hefur verið að samt eiga í stórkostlega vandræði með þessa veru, sérstaklega holskefluna sem kemur fyrst. En þá veltir maður fyrir sér fátækari hluta heimsins, Afríku, Indlandi, stórum ríkjum, flóttamannabúðum í Evrópu sem að, þar sem að mörg 100.000 manns eru á allt og litlu svæði. Já. Er ekki ástæði til þess að hafa þessu fylgstu áhyggjur?
Mjög mikla þess að þjóði þurfa að mikið á hjálp okkar að halda vandanlega þeirra fram í sækir og þá komum eftir að þessu að þessu varasamt að vera með algjörn ferðabann og algjörn viðskiptabann ef við höfum að geta hjálpa öðrum þá þurfum við að geta að fara á milli.
Já, talandi um það, þessar ótrúlega aðgerðir sem við nefndum áðan, ég meina það er engin söguleg dæmi um slíkar aðgerðir í heiminum, heimurinn er bara liggur niður í viðskiptalífið er hrunið. Og svo skoða menn til dæmis dánartölur og ennþá í sögulegu samingi eru þær auðvitað miklar en ekkit rosalegar með að við mást annað sem að verður fólki að aldur til að eru þessar aðgerðir of drakonískar með að við tilefni?
Já, þetta er svona tilefni til þess að velta fyrir sér í auðvitað eigum við erum með að sætt okkur við svona döðsföll, ég meina þetta er óvænt, en við skulum hafa það í huga að bara venjuleg árstíðabundin influensa, hún það er vitað að hún dregur svona 600-700.000 manns til dauða á hverju ári.
En við lóknum
í heiminum sko.
Merki í heiminum um leið og hún kemur, það er ekki allir sendir heim, það er ekki allir skólum lokað þó að það komi árstíðabundin influensa.
Nei, það er það ekki. Við höfum einhvern veginn vanist þessu og þetta er náttúrulega eins og þannig er að þetta er eldra fólk sem að kannski komið svona efri það í annan endan á lífinu og það menn taka minna nótis að því að það er bara þannig og en þetta er nýtt og við erum að sjá, það er svolítið ekki bara hjá eldra fólki, þetta er jafnvel yngra þó þessi miklu sjálfgjafara en já, já, þetta er svona vangaveltur sem við þurfum að hafa í huga.
Já, svona kannski lokin það er að hérna síga á endapunktin hjá okkur en þríeikið sem hefur verið mjög ábyrgandi í þessu hérna fulltrúin ríkislögreglustjóra, landlæknir og sóttvarnalæknir. Hvernig finnst þér að þau hafa staðið sig í þessar baráttu hingað til?
Og mér finnst þau hafa staðið sig afskaplega vel og eiginlega með merkilegt að sjá úthaldið hjá þeim. Þetta er mér fyrir þetta alveg með endimum. Sko.
Hefur þú haldið þínu góða jafna að geði á daglegum blaðamannafundum margar vikur?
Ég velti því fyrir mig. Ég er ekki viss um það.
Kæra þakkir, Haraldur, fyrir þetta spjall og gaman að heyri þér og það er aldrei að vita þó við heyrum kannski í þér seinna.
Já, og kunnum við að pakna þeim.
Takk fyrir það.